Krievijas spēki arī izpostītajā Lepo ceturtdien izsludināja uguns pārtraukšanu, jeb tā dēvēto humāno pauzi, kuras laikā vietējiem iedzīvotājiem un kaujiniekiem, kuri to vēlējās, tika dot iespēju pamest pilsētu pa astoņiem izveidotajiem drošības koridoriem. Sākotnējo 8 stundu vietā pamiers tika pagarināts līdz pat 3 dienām. Kā paziņojuši Londonā bāzētās Sīrijas cilvēktiesību observatorijas pārstāvi, 3 dienu laikā faktiski pilsēta nav pametis gandrīz neviens cilvēks, lai arī to vēlējušies tūkstošiem ģimeņu. Tas tāpēc, ka visas personas, kuras tuvojās noteiktajiem drošības koridoriem, tika pakļautas apšaudēm un tika izkliedētas. Tāpat saņemt ziņas par to, ka grupēm Islāma valsts kaujinieki daudziem vietējiem iedzīvotājiem ir draudējuši ar izrēķināšanos un izmantojuši viņus par dzīvajiem vairogiem. Neveiksmi ir cietuši arī, piemēram, starptautiskā sarkanā krusta mēģinājumi izvest no pilsētas ievainotos civiliedzīvotājus. Sarkanā krusta pārstāvi paziņojuši, ka viņu misija ir bijusi nolemta neveiksmē, jo konfliktā iesaistītās puses nav spējušas sniegt palīdzības darbiniekiem pietiekamas drošības garantijas. Lai arī apvienoto nāciju organizācija bija aicinājusi pamieru pagarināt vēl līdz pirmdienai, cerot tomēr nogādāt pilsētas iedzīvotājiem tik ļoti nepieciešamo pārtiku, šāda prasība nav apmierināta. Vakar vakarā tūlīt pēc pamiera beigām Alepo sadursmes ir atsākušās. Aktīvisti ziņo, ka gan vakarā, gan nakts laikā ir notikuši gaisa spēku uzlidojumi kaujinieku pozīcijām, kā arī risinājušās apšaudes uz zemes. Kā paziņojis Krievijas spēku pārstāvis Sergejs Rudzkojs, radikālai kaujinieki 3 dienu pamieru ir izmantojuši savās interesēs, veicot pārgrupēšanos un gatavojoties jaunam iebrukumam Alepo rietumu priekšpilsētās. Notiekošo Sīrijā vakar komentējis arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norādot, ka Krievija turpinās sniegt atbalstu Sīrijas atbrīvošanai un Bašara Lasada palikšanai pie varas. Pēc Peskova vārdiem ir tikai divas iespējas – vai nu pie varas paliek Asads, vai nu šo vietu ieņems grupējums Islāma valsts. Trešā varianta vienkārši nav. Tikmēr Krievijas medijos šodien plaši tiek citēts ASV aizsardzības ministrs Eštons Kārters, kurš esot paziņojis, ka Krievijas darbības risinot konflikta situācijas gaisa telpā virs Sīrijas esot ļoti profesionāls. Kārters paziņojis, ka sadarbība ar Krieviju noritot ļoti konstruktīvi un esot iespējams saskaņot strīdīgos jautājumus. Vienlaicīgi ministrs piebildes, ka ASV vienmēr turot durvis atvērtas daudz plašākai sadarbībai, taču pašlaik šīs durvis pilnībā atvērt nesot iespējams. Ar šo frāzi Krievijas mediji gan Kārteri izteicienus noslēdz, taču ASV aizsardzības ministrijas mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka Kārteris savus komentārus par Krieviju ir turpinājis, paziņojot, ka Krievi ieradās Sīrijā, paziņojot par savu mērķi cīnīties pret grupēm Islāma valsts un palīdzēt izbeigt pilsoņu karu, virzoties uz politisko pārejas procesu. Nevienu no šiem mērķiem gan joprojām nesot izdevies sasniegt, tā vietā uzvedoties tā, ka tiek veicināts gan pilsoņu karš, gan pastiprināta humānā krīze. ASV aizsardzības ministrs arī norādījis, ka ASV valsts sekretārs Džons Kerijs darot visu iespējamo, lai piespiestu Krieviju darīt pareizās lietas, kurās varētu līdzdarboties arī amerikāņi. Taču pašlaik ASV vienkārši nevarot sevi saistīt ar virzīšanos nepareizajā virzienā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.